Dobrý den, milí posluchači, vítám vás u 83. epizody podcastu Kavárna mezi řečí. Já se jmenuji Petr Smartakidis a se mnou ve studiu ekolog, zastupitel Hlava Lhotek a vůbec prima chlapík Honza Ulehla. Ahoj.
Ahoj, dobrý den.
Já jsem se s Honzou potkal, protože jsme nedávno měli takový střetnutí u jeho přednášky o zvířatech ve městě. Ne, že bychom se tam střetli v názorech, ale jsme se tam viděli. A vlastně mi došlo, že téma zvířat ve městě je tak mimořádně dobrý a tak málo opovídaný, tak málo známý, že by se slušelo si o něm v kavárně ztratit pár slov. A protože Honza tomu rozumí z nás úplně nejvíc, tak nám o tom přišel něco říct.
Petros Martakidis uvádí podcast Kavárna mezi řečí.
Jaký zvířata žijou ve městě? A vůbec je město, jako ulice, náměstí, parky, vzduch nad městem, vhodný prostředí pro život, pro zvířata?
Já to vezmu hodně ze široka, protože tady ta otázka byť je směřována jen na zvířata, tak já bych ji obecně asi rozšířil na celou přírodu a na ohroženou přírodu, na což konec konců byla směřována i ta přednáška. Ta byla na ohrožený druhy vlastně ve městě. A jestli tady vůbec něco zajímavého máme?
No mě teda z té přednášky vyplynulo, že nebýt měst, tak některé ohrožené druhy už jsou i zaniklý. Jo? Tak jsem to pochopil já z toho, co ty jsi říkal. To znamená, že město vlastně zachraňuje život.
Mm-hmm. Jako ve spoustě případů to tak klidně může být. Kdybychom to měli ještě teda nějak jako opovídat, proč dává smysl se o tom dneska vůbec bavit, jo? Tak opravdu ve společnosti panuje taková představa, že příroda je v nějakým jako opačným vztahu vůči nějakému městskému prostředí.
Jasně, jo, to znamená, kontrast. Jo?
Že to je kontrast. Mm-hmm. Jo? A pokud si definujeme přírodu jako něco, co prostě člověk nepřetvořil a co je na planetě Zemi nějak jako samo, tak i v těch městech se pochopitelně jako tady tenhle ten jako prvek rozvíjí. A to, že tam ten člověk je, tak pro spoustu druhů je to úplně jedno. Je to vůbec nezajímá, to, že se tam prohání někdo na kole, to, že tam někdo šlape, to, že tam třeba někdo jezdí autem. Paradoxně, některé druhy nejsou úplně hloupí a naučili se na tohleto nějak jako reagovat a prostě si na toho člověka zvykli a žijou s ním dohromady a má to pro ně třeba celou řadu benefitů. Pak je tam ještě jedna věc a to je to, že v okolí Velkého Meziříčí, kdybych to měl nějak zjednodušit, tak je nějaká zemědělská krajina, protože jsme v části Vysočiny, která až tolik jako lesnatá není, takže nějaká zemědělská krajina. No a může se nám dít takový jako vtipný fenomén, že se nám třeba druhy bezobratlých živočichů přesouvají ze zemědělské krajiny klidně do toho okolí města. Protože v tom městě je zemědělec nepostříká chemii, aby je zničil, nebo je třeba nezničí nějakou polní operaci, že tam prostě najednou najede a obrátí tam zeminu vzhůru nohama, nebo tam přijede třeba s nějakým kombajnem poseče obilí a podobně. Tohle ve městě se moc neděje, protože máme něco, čemu bychom mohli říkat nějaká nová městská divočina. Jo, je tady spoustu míst, které nejsou vůbec sečený, což nám každý rok vyčte nějaký občan, že máme okraj města, kam nejezdí technické služby, neseče se, tak z toho může profitovat nějaký druh. No a pak máme věci, kdy ve městě jdeme vyloženě té přírodě jako napřed a takové věci jsme udělali celou řadu, třeba se na to dneska v tom povídání dostaneme.
Vždycky, když se řekne zvířata ve městě nebo živočichové ve městě, tak já si vzpomenu na takový ty pověstný londýnský lišky a jezevce. Jo, to určitě si o tom slyšel, mm-hmm. Jo, je o tom napovídaný spousta. Existují nějaký druhy, Honzo, který by si v tom Velkém Meziříčí třeba nečekal
vůbec? Jo, a to si můžu říct na konkrétních případech. Mm-hmm. Já když si vybavím situaci pár let zpátky, tak jsem byl osloven, jestli bych městu Velkému Meziříči nepomohl s jednou takovou nešťastnou událostí. A to je to, že na městských bytech v Čechákách byly rorísy a oni hnízdí v dutinách fasád. No a některé ty dutiny, prostě správci toho městského objektu, tak přijeli a ty dutiny zadělali, protože si místní obyvatelé stěžovali, že tam lítá strakapout, tam mlátí tam prostě pořád do stěny a je tam díra. A on se ten strakapout snažil promlátit dovnitř té díry, jestli tam jsou třeba nějaký vajíčka, nejsou. No a já jsem do té doby rodí se tady z města až tolik jako neznal. A On tady nebyl jako od té doby, kdy jsem ho jako teprve začal sledovat. On tady byl celou dobu jako zpátky, jenom já jsem ho prostě nevnímal. A přijde mi to vtipný, protože to takhle se spousty věcí, které já se jako začnu věnovat. Typicky, já nevím, já jsem na vysoké škole měl jeden předmět, který řešil choroby ovocných dřevin a pak jsem ty choroby viděl úplně jako všude, jo. Ale oni tam byli i předtím, jenom jsem si jich prostě nevšiml. Tak úplně stejně to je s těma zvířatama. Protože to horory se většinou člověk ani nezaznamená, protože lítá hodně vysoko. No, anebo ho teda někdo zaznamená, ale nemyslí si, že to je rolí, protože si myslí, že to je nějaká poblblá vlaštovka, která divně řve a lítá prostě doleva, doprava. Na popis toho rolí se, on s vlaštovkama příbuznej není, ale na první pohled tak jako vypadá. Jak kdyby to byla nějaká vlaštovka, aspoň velikosti toho těla a trochu i tvarem. A ten jeho život je dost zajímavý, protože on u nás je jenom část roku a my ho často uvidíme hlavně ve vzduchu. A když už někde jako na zemi, tak protože je zraněný, anebo protože někde jako uvízl. Jo, takže není možný si úplně rory se prohlídnout zblízka. Konec konců on se dost blbě fotí, protože je hodně daleko. A druhý důvod, proč se blbě fotí, je třeba ten, že fakt jako tím vzduchem lítá skoro jako nějaký člověk s ADHD syndromem, že neví prostě, co dělat doleva, doprava, nahoru, dolů, pořád jako někam uhýbá. A do toho teda pořád řve. Takže takový ty letní měsíce, červenec, srpen, si třeba já spojím i s českýma městama, prostě s Brnem, ale i tady s velkými zřeči, když slyším to rorisí prostě ozývání se.
Existují nějaký jiný druhy tady ve velkým mezříčí, který bys tady třeba nečekal, nebo který se tady objevili, aniž by se to dalo predikovat?
Tohle právě, některé ty druhy, jo, tak souvisí s tím, že já osobně jsem si jich dřív v tom městě ani nevšímal, protože proč bych po nich měl koukat.
Ptám, jo, jestli něco vidíme teď, co by nás ani nenapadlo. Jo.
No, tak mě by třeba nenapadlo ještě nějaký rok zpátky, že tady ve městě máme raka. Jo, abych si myslel, že ne, že tady jako ve městě nemá co dělat, jo, protože my víme takovou tu poučku, že rak říční, když se někde objeví, tak to musí být fakt jako čistá voda. A kdo by to byl jako dneska řekl, že ve městě poteče čistá voda? Všichni mají pořád zafixovaný jako ten minulý režim a to, kdy tady tekla ta voda jako fakt nechutná, špinavá, ošklivá, plná spoustě.
Když jsme šli kolem Balinky, jak jsme se drželi nos, to mě moje děti nevěří do teďka, jo? Že ta řeka byla tak strašná, ty si to nepamatuješ, jo? Ono bylo opravdu jako žluto-zelená. A když jsme chodili kolem třeba na nějaký tělocvik, na něco, tak jsme si všichni drželi nos. Mm-hmm. Třeba to podívají teď ty lidi. Jo.
No jasně, ta řeka je dneska jako super. Jo, a vlastně tohle mi přišla i taková vtipná událost, když společně mu pořádalo letní kino za synagogou, tak my jsme to tam jako celý chystali a teďka bylo vidět, že u toho jednoho jezu, tak tam prostě lidi plavou normálně v řece. Jo, a první reakce takových těch starších lidí byla jako jež doma, ne, jak se to můžou koupat, to je vlastně nechutná voda. Jo. A přitom ta řeka jako je jedna vlastně z nejčistších vod tady v okolí. Nenašel bych rybník, který by měl čistší vodu. Jo, to fakt jako nejde. Takže tohle to se změnilo. Jedno to, že nám tady skončily fabriky. Druhá věc, že prostě kanalizace ve městě je věc, která je dneska už, dá se říct, vyřešená. A tady tohle to už problém jako není. Čili jsou druhy, které se prostě jako vrátí.
Ty jsi začal tím rakem a pak jsme od něj odběhli. To znamená, že rak je v Balince nebo v Oslavě?
V obou dvou řekách. Dokonce v obou dvou řekách. Tady tenhle ten druh tak opravdu potřebuje tu čistou vodu a potřebuje kamenitý dno, aby se měl kde schovávat. Já když ho někdy budu chtít jít hledat, tak bych asi zamířil do řeky Oslavy a podíval bych se za zimní stadion. Myslím si, že tam hraje roli i ta chladná voda, to, že tam se hází ten let vlastně přebytek z toho zimáku, že to je pro ně jako výhodnější. A to, že tam je to krásný kamenitý dno, no tak to pro ně má řadu výhod, to, že takový ty příhody z dětství, kde někdo vykládá o tom, jak chytal raky, tak většina prostě lidí je chytala, takže šahala pod kameny a vytahovala je odsud ven. Tak takhle přesně by to mohlo být i na ty Oslavě. Toho raka říčního nám tam žere další ohrožený druh a to je vydra říční. Takže je možný vlastně se potkat s tím rakem, aspoň já to tak mám, když píšu třeba nějaké posudky anebo řeším nějakou konkrétní lokalitu, že se tam jdu projít a místo živýho raka tam najdu mrtvýho. A konec konců on může být i v trusu. Jo, takže v trusu občas koukají nějaký klepítka jako račí a zrovna ty klepítka...
On to myslí jako trus vidry, jo?
Tak. Nikdo jiný by asi z těch živočichů... Jo, je pár jako drobných šelem, který toho raka žerou. A ty klepítka v momentu, kdy se tam objeví, tak to je zrovna takový ten specifický znak, podle kterého jde toho raka poznat. Protože jsme tady měli ještě, nebo máme pořád, raka signálního, což je invaz. Invazní druh, který semka přišel z Ameriky. A tady tenhle ten druh je konkurenčně velmi silně schopný, dokáže toho raka říčního vytlačovat a hlavně sebou přináší to, čemu se říká lidově račí mor. A ten račí mor dokáže s populací raka říčního zahýbat jako dramaticky, že prostě z roku na rok je klidně celá populace pryč. No a oni ty dva druhy raku jsou jako velmi podobný a jeden ze specifických znaků je to, že zrovna ten rak signální, tak má na klepítku takovou skvrnu a zároveň má ty klepítka jako o něco takový hladší, rak říčně má hrubý, takový hodně jako hrubý, takže takhle jdou rozpoznat, jinak velikostně jsou dost podobní.
Já jsem u pošty v Řece, z toho mostu, tak jsem viděl skorce vodního, jo, nedávno. A to pro mě bylo tak šokující, protože já jsem si skorce vždycky představoval jako ptáka lesních, horských bystřin, který potřebuje absolutní ticho a klid. Jo. Mm-hmm. A existují nějaký druhy, Honzo, který třeba do toho města jenom jako přijdou, tam nějak pobydou a zase odejdou třeba v průběhu roku nebo něco takového. To mě právě napadlo s tím skorcem.
Mm-hmm. Jo, tak trošku se zdržíme u toho skorce. Jo. Mm-hmm. Já zrovna tady tenhle ten druh ptáka, který v horských bystřinách je naprosto běžný druh. Jo. Mm-hmm. Tak on zrovna tady v okolí Velkého Meziříčí bývá často na Lavickém potoce, to je taková ta část od Laluvek směrem do města, tak tam ho potkávám a pak v Balínském Nesměrském údolí. No a pro tady tyhle ty druhy, tak řeka funguje jako přirozený biokoridor. Takový to, co nám vždycky navrhnou územní plánovači někam do územních plánů, že tam dají prvek územních systémů ekologické stability, dají tam biokoridor přes město a každý si řekne, jež doma ne, tak kdo tam asi bude za srnky chodit. No ale tohle je právě přesně kvůli těm druhům, který prostě to využívá jako migrační trasu. A tím, že jsme to koryto ty řeky opevnili, tak je v podstatě bez lidí a jediný, co tam může být pro ty živáčky hrozba, tak jsou třeba jako rybáři. Jo? A většina druhů ptáků je dost ostražitá, a funguje tak, že když potká člověka, tak vlastně si drží nějaký jako přirozený odstup. Nedej bože, když ten člověk má na vodítku třeba psa, tak to ta vzdálenost je ještě jako větší. Jo, protože to vnímá jako nějakou šelmu, tak se stáhne ještě do větší vzdálenosti. A zrovna v případě toho skorce je to tak, že on může vlastně klidně přes to město se takhle jako pohybovat a přesunout se klidně z jednoho údolí do druhého údolí a vlastně vůbec jako nevidí tolik tu civilizační složku, protože to prostě propluje. Na dokreslení je dost dobrý sednout na kánoje a zkusit si projet tady tyhle ty úseky, protože to město vypadá úplně jinak. Já jsem to zažil obě dvě řeky jenom jednou a přijde mi to opravdu jako skvělý, protože člověk najednou vidí takové jako detaily, které běžně z toho břehu ze zhora vidět nejdou. A pak teprve jako ocení, že ta řeka je vlastně jako suprova.
A co ty myslíš přesně?
No to, že třeba... Pod zámkem je naprosto perfektní scenérie, protože já jsem na řece, nade mnou nahoře je zámek. A já nevidím třeba takové věci, které jsou trochu ošklivé, jako třeba silniční doprava, která by mi tam jezdila. Já jsem najednou jako v tichosti a jsem přímo uprostřed města a slyším zurčení vody. A tohle je přesně to, co jako všichni milují na tom Českém Krumlově. Když tam vlastně projíždí a teď tam vidí nějakou historickou stavbu, do toho tam mají jako... tu řeku a dneska teda ty turisty, jo. To Meziříčí ještě jako nemáme. A navíc tady na řeku jde vidět jako fakt jenom, když se zvedne ta vodní hladina, jinak pod zámkem je to prakticky jako nesízný, protože tam jsou všude kameny. Jo, ale Balinka je v tomhle tom taky jako suprová, protože člověk naopak jako zjistí, jak třeba vypadají některé věci ze spodu. To je třeba most, který budu přecházet, když půjdu z parkoviště ze Svitu do města, tak Když ho člověk vidí ze spodu, tak si říká, ježda, tak ještě, že po něm chodím pěšky a autem bych po něm jezdit teda úplně nechtěl. Jo? To je fakt děsivý.
A i to pěšky si rozmyslí.
No jo, je to přesně tak. No. Ale to jsme úplně odbočili. Já jsem chtěl zmínit ještě jeden druh, který je vázaný čistě na ty řeky. A to je ledňáček říční, kterýho já jsem potkal na obou dvou řekách a který musí taky využívat tady tohodle spojení těch řek, že on prostě přiletí z Barinského údolí, kde pravidelně hnízdí. Nejčastěji ho já osobně vídám u Jelinkovy vily, ale stalo se mi to několikrát, že jsem viděl, jak v rychlosti přiletí právě u toho parkoviště ve Svitu, letí k soutoku a odsud se rozhodne, že poletí dál, anebo poletí klidně jako zpátky na tu řeku Oslavu. A tohle je zrovna druh, prostě, který je na tom relativně dobře a ta jeho populace se dá říct, že je jako stabilní a ten člověk ho nějak jako extra neníčí. A pro spoustu druhů platí a to hlavně třeba pro dravce, že tím, jak oni jsou na vrcholu toho potravního řetězce, a to ten ledňáček může být jako taky, protože on fakt jako zežere hrozně moc ryb, do toho třeba obojživelníků, což jsou často, nebo obojživelníci jsou všechno ohrožený druhy, takže jeden ohrožený druh zežere jiný ohrožený druhy. No a nevýhoda dravců je to, že on je na vrcholu toho potravního řetězce, tak on je často kumulátor třeba těžkých kovů. Jo, a měli jsme tady situaci v republice.
Prosím tě, vysvětli to pro posluchače. Jo? Tady tohle, já jako vím, co to znamená, jo? Ale ne každý si po tím umí něco představit.
Tím, že on je vrcholový predátor, tak s každým masem, který se žere, tak tím, že ty živočichové, které jsou v jeho potravní nabídce, tak oni prostě se pohybují v nějakém prostředí, žerou třeba něco z bahna nebo nějaké rostliny, tak některé rostliny a bahno tak dokáže v sobě shromaždit větší množství třeba těžkých kovů, což jsou záležitosti, které mají pro člověka dost veliký negativní vliv a dostali jsme je do životního prostředí třeba při používání různých hnojiv, barvy, různý třeba příměsy, syntetický oleje. Tak tohle je ve městě fakt jako hodně. A i v té zemědělské krajině, tam je toho fakt spousta. A to, že se to kumuluje, tak znamená, že vlastně s každým tím zežraným masem, tak se dokáží některý tady ty těžký kovy usadit někde v těle zpravidla ve vnitřnostech toho konkrétního druhu. A on, než by potom jako, hned jako umřel, ale měli jsme situaci, kdy nám nebyli schopni některý druhy udělat snužku vajec. Ty vejce se prostě rozpadla a nebylo možné je udržet jako na hnízdě, aby se z nich něco vylíhlo.
Jasně. To znamená, s každou snězenou rybkou se tam usazuje víc a víc toho těžkého kovu, v těle toho ledňáčka třeba a pak to má tyhle následky.
Mm-hmm. Jo. No, v ochraně přírody bývá často taková skepse a já znám spoustu ochranářů, kteří to vnímají tak, že prostě nemůžeme být nikdy pozitivní, protože kolem nás se děje ohromné vymírání. Vymírání, který si často běžný člověk spojí s nějakým jako globálním fenoménem, tak ono se může dít i na ty lokální úrovni a ono se konec konců i děje. Ale v případě některých živočichů se může dít přesný opak. To, že se na tom dneska mají o něco líp, jejich populace narůstá, anebo dokonce tím, jak se otepluje, a to není výjimka i pro velký meziříčí, konec konců dneska nahráváme podcast na začátku dubna. A když se podívám, venek vypadají třešně, tak pokud se teď zase oteplí, no tak zase na 1. máje nebude kde se líbat. Jo, takže věc, která se prostě mění v čase a...
Tě jenom přeruším, my jsme zhruba před rokem nahrávali s Honzou podcast o rostlinách ve městě a byl to opravdu zhruba před rokem, jo. A ty si říkal, za 3 dny budou kvést třešně. Já jsem pak udělal takovou testovací projekci na Facebook a vyšlo ti to, ta předpověď.
A vyšlo to.
Tak jsme zvědaví, ale
to jste. Nemýlili se, tak je to správný. No, když se vrátím zpátky k té... ohrožené přírodě, tak řada teplomilných druhů tak zažila teď ohromný boom, protože byla schopná vlastně se posunout do areálu, který pro ty druhy byl dřív studený, takže tam prostě nešli. Dneska vác oteplí se a vyletí kudlanka nábožná prostě do celé republiky. Třeba i do Krkonoš, kde je na seznamu ohrožených druhů Krkonošského národního parku. Naprostý úlet. Dřív bychom potkali kudlanku opravdu někde na jihovýchodě v jednom výběžku. A tady...
Ještě před 10 lety jenom Mohelenská a Cvalstep, jestli já se dobře pamatuju, tady z našeho okolí.
No, máme situaci už 25 let zpátky, 30 dokonce to bude, kdy jsme měli kudlanku nábožnou i na vyhlídce u Třech křížů.
Jo?
Jo. Na takový ty stránce, která je pod těma třema křížema, tak tam skutečně jako byla, protože je to jižní svah z vegetací, která nedokáže nikdy vyrůst jako nějaká větší, kudlanka nábožná, predátor v říši těch bezobratlých, tříletí a je tam pro ně dostatečně teplo, dokáže se tam vyvinout a hlavně tam má potravu, má tam prostě co žrát.
Jo.
No a chtěl bych vidět člověka tady v Meziříčí, kdo by mi řekl, že kudlanku ještě nikdy tady ve městě neviděl. Pár lidí se takových asi najde, ale většina prostě řekne, hele, jo, měli jsme ji třeba i na fasádě, nebo nám dokonce vlítla dovnitř do domu. No a tohle by se ještě pár let zpátky vůbec nestalo. Máme třeba druh otakárka feniklovího, motýla denního, který je takový krásný, barvitý, velikej. Který...
Všichni, kdo znají základní entomologickou literaturu, to znamená Ferdu Mravence, tak ví, jak vypadá otakárek.
Přesně jo? Tak, přesně tak. No tak v případě otakárka feniklovýho druh, který ještě všichni zoologové, entomologové uváděli v seznamu ohrožených druhů, když byli na nějaké zajímavé lokalitě stepní, tak dneska už ho uvádět jako ohrožený druh nebudou, protože on nám z toho seznamu vypadl. Ta populace se natolik zvětšila, že prostě už není ohroženým druhem. Co vlastně ohrožený druh znamená, je to prostě druh, kterému se oproti historickému stavu nějak snížila populace a máme ty ohrožené druhy zařazeny v různých kategoriích od těch jako blízkých ohrožení až přes nějaké ohrožené, silně ohrožené, po kriticky ohrožené druhy. A my kriticky ohrožené druhy máme i tady ve městě. A to jsou i druhy rostlin. To jsou i druhy rostlin. Ty zase tak zajímavý nejsou.
Já jsem teďka zvedl obočí, tím jsem Honzu pobídl, abych nám pověděl, který to jsou.
A zmíním dvě kytky, jo. Ať to není zase taková nuda, ale oni i ty kytky můžou být jako zajímavý. Jedním zástupcem je chudina hajní a ta chudina hajní vypadá jako nějaká kokoší pastuší tobolka, malá kytka, která roste teď na jaře, já už jsem ji teďka viděl v Meziříčí a jeho okolí, a kvete žlutě. To žádná jiná kytka tady z těch jarních, která vypadá jako plevel, nedělá. A ta historie byla taková, že Filip Lisák tady dělal nějaké mapování asi už před 25 lety a našel tady tu kytku na fajťáku. Všichni botanici se tomu podívali a řekli, hele, kriticky ohrožená druhá kytka, která roste na různých jako stepních trávnicích, tak nemůže přece růst tady na takovýhle lokalitě, která je z navážky. No a za tu dobu se to začalo nějakým způsobem vyvíjet a ta kytka se nám tady začala chovat jinak, než se chová v té svý domovině a v tom svým jako věrným biotopu a dneska je schopná se klidně rozšiřovat na okolí cest, místa v chodníku, které jsou sešlapávané, ale roste třeba i ve hnojených loukách, což kdybych potkal botanika před 30 lety, tak mi řekne, hele, to je nesmysl, tohle sedít jako nemůže. No a zrovna na tom Velkou Meziříčku tohle ta kytka dělá a námi tady rozšiřují i technické služby tím, že dělají nějaké práce, někde něco sečou, jezdí s nějakým třeba mulčovačem, tak oni v podstatě v květnu, když ta kytka už je odkvetla, no tak oni sbírají její semínka a rozšiřují to nevědomě někam dál. A já tak jako sleduju ten areál, jak se jako rozrůstá. A už to nešlo v různých databázích udržet na jednotlivých bodech, takže se to napsalo na celé pole síťového mapování, což je prostě třeba 2x2 km čtverec, tak tady 4 čtverce vedle sebe, že prostě se tam může kdekoliv vyskytovat tady ta kytka.
Posloucháte podcast Petrose Martakydise, Kavárna Meziříčí.
Kde se tady vzala vůbec?
Jsou takový názory, že ta kytka tady mohla být v podstatě celou dobu, ještě než byl Fajtův kopec osídlen chatkama, protože by to zrovna biotopově sedělo. Do té doby tam byla taková jako step, která byla hodně záhřevná, krátkostébelný, trávníky. Přesně to, co nám v dnešní krajině chybí. A tady byl ten režim jako zemědělství hodně extenzivní, protože orat tam nešlo, takže tam šlo maximálně pást anebo sekat nějaký seno, který opravdu bylo jako takový jako krátký, nemoc uživný, ale pro ohrožený druhy úplně ideální varianta. No my jsme potom tam nechali vlastně rozjet tady tu chatovou oblast, do toho přišla stavba železnice prvně, potom přišla o něco později stavba dálnice a tady ty biotopy se jako dost přerušily, ale ona ta kytka přednostně tady začala růst právě tady v těch jako lokalitách. Pak teprve se začala posouvat někam ven. Obecně v nějaké jako ekologii se můžeme občas potkat s něčím, čemu se říká mass effect, to, že prostě něčeho je hrozně moc, tak se to pak dokáže rozšiřovat i do biotopu, který tomu jako nesedějí. A tohle je přesně podle mě ten případ i té chudiny. Ona se nám tady rozšířila fakt jako téměř všude. Je vám konec konců i doma. Ještě na přednášce, co jsem měl teďka nedávno, tak tam jsem říkal, že ji máme na okraji pozemku a hle, už ji máme úplně uprostřed. Prostě se tam dostala a nikdo ji tam vlastně jako nezval. A jsem rád, že tam takováhle věc je. No, já jsem vůbec...
Ty jsi říkal dvě kytky.
Jo. Já se k té kytce teďka dostanu. A trošku to jako uvedu ze široka. Jo. Je to už delší dobu, co jsem jako se procházel okolí města a řekl jsem si, hele, tady mě jeden místní přírodovědec upozornil na to, že tady může růst v okolí Velkého Meziříčí křivatec rolní a že to je poměrně zajímavá kytka, ale je málo zmapovaná, protože roste teď. A kdo z botaniku jezdí do terénu prostě na přelomu března, dubna? Téměř nikdo. Všichni vyjedou prostě v tom květnu a to už tady tuto kytku jako rozhodně nepotkají. No a já jsem ten křivatec rolní potkal na pár lokalitách tady v okolí Meziříčí a teď se stala taková jedna vtipná událost. Já jsem třeba ještě na té nedávné přednášce tady tu kytku vůbec v tom výčtu zmiňovanou neměl, protože se mi tady ve městě přímo nepotkal. No a teď nám proběhlo v pátek slavnostní zahájení rekonstrukce náměstí a já jsem tam potom jako stál, když všichni odcházeli, tak jsme tam ještě stáli se skupinkou lidí, teď jsme se jako povídali a teď jsem zahlídl v trávníku něco jako zajímavého uprostřed jednoho kruhu, kde se vysázely ladoňky, modře kvetoucí kytičky, takové jako z tou středních kruzích. No a uprostřed tady toho kruhu roste křivatec rolní. Tak jsem se našel podívat a říkám, no fakt, to je on. A on oproti běžnému křivatci, což vypadá jako malá žlutá lilie, tak tady tenhle ten křivatec má chlupatý květy a chlupatý stonek. Takže ho dokáže jako rozlišit i laik, když ví, jak má vypadat křivatec, konec konců. Dneska má skoro každý chytrý telefon. Otevřu si, vygooglím a zjistím, hele, když potkám takovýhle křivatec a je chlupatý, tak je to tady tenhle ten křivatec rolní. No a on je v té druhé nejvyšší kategorii ohrožení. A tohle mě fakt jako překvapilo. A potom i ta jako reakce těch lidí, se kterými jsme tam stáli, jo, protože někdo pak říkal, hele, no tady se sice začíná, ale tady se bude táhnout jako jenom vodovod, jo, a nebude se tady dělat jako nějaká úprava. A tohle je přesně ta laická představa, kdy si každý řekne, hele, když se objeví někde nějaká ohrožená kytka, tak já to musím ideálně oplotit, nikoho tam nepustit, ať tam ty lidi jako nechodějí, nezničej to. Ale ten druh tam je právě proto, že se tam šlape. A proto on se tak jmenuje. To je křivatec rolní právě proto, že využívá tady těch jako stržených ploch. A když se něco jmenuje rolní, tak to znamená, že to často rostlo třeba někde na okrajích polí. V takových těch místech, které každoročně jsou narušovaný. A tím, že jsme tu polní květenu jako dost decimovali různýma postříkama, tak tohle je zrovna jeden z těch druhů, který díky tomu prostě se v zemědělský krajině téměř ztratil. No a já ho tady najdu ve městě, což je vlastně totálně jako úlet, ale nikde jinde v okolí Meziříčí bych ho nenašel. Já ho znám třeba z okolí Petrávče a Tasova, tam na některých lokalitách je, ale kdybych se přesunul jako na západ, tak jsem ho nepotkal jako nikde. Ale tady ve městě, jo.
To mě úplně nahrál na to se zeptat, Honzo, existuje nějaký živočišný druh, který by bez toho města vlastně nebyl? A teď myslím u nás, jo? Tak by bylo kým Meziříčí. Napadá ti něco takového?
Můžem to zobecnit na druhy netopírů, protože druhy netopírů využívají právě toho, že tady máme postavěný pro ně naprosto perfektní umělý jeskyně, takže všechny různé stavby, kde je nějaký podkroví nebo nějaký sklepy, Takže druhy netopírů určitě by tam mohly být. To jsou ohrožený druhy. Z neohrožených druhů máme synantropní druhy, to znamená, že jsou přímo vázány na člověka a bez člověka by neexistovaly, anebo nebyly rozšířeny vlastně v té naší krajině. Třeba hrdlička zahradní. Hrdličku zahradní nebudem potkávat někde prostě jako v divočině nebo někde jako v lesích. Ne, ona prostě vázaná na toho člověka. A pak máme ještě typicky třeba ten druh, který už jsme dneska zmiňovali, to je roríz. Roríz dřív hnízdil různě jako na skalách. My jsme tady pak ve městech postavili ohromně vysoké skály, to jsou všechno ty železobetonové cihlové konstrukce a on v tom jako hnízdí a daří se mu. A kdybych měl uvést ještě něco z města, tak já když jsem dneska ráno zaparkoval auto ve Svitu a šel jsem semka pěšky, tak já když jdu od Svitu na náměstí, tak se prvně koukám, jestli jsou nějaký zajímavý ptačí druhy zrovna v tom lesoparku Čechových Kryggrových sadů. Potom se dívám, jak jsou na tom poštolky, který pravidelně hnízdí v té budově té Floridy, to, co tam zůstalo jako pozůstatek po té fabrice. Tak zrovna dneska ráno tam dvě poštolky seděly na Římse a nějak se tam jako dohadovali. Bylo slyšet prostě na dost velkou vzdálenost. A potom se koukám do ty řeky, jestli tam nejsou nějaký zajímavý ryby, nebo jestli tam neuvidím třeba nějaký prolétající ptačí druh. Jo, zrovna ta poštolka, tak tu prostě nepotkáme jako nikde jinde ve městě, než tady na těch budovách. Máme ve městě tady a takovým ještě typickým místem, kde máme poštolky, tak to je ulice Generála Jaroše, kde je taková ta stará výtopna, nebo co to je, s tím velkým komínem. Tak ten velký komín, tak to je naprosto perfektní biotop pro tu poštolku. Krásný přehled, dostane se všude, je super.
Ještě jsme se moc nebavili o hmyzu. Jsou nějaký hmyzí druhy v městě, na který bys jako rád upozornil v téhle souvislosti?
My jsme se už bavili o kudlance a o nějakých motýlech. Máme u nás ve městě i lokalitu, která se nachází u prvního viaduktu železničního ve směru na Martinice. A ta lokalita se jmenuje V potokách. A tady na té lokalitě je historický záznam, ale v podstatě i současný o výskytu modrázka bahenního. A tady stojí za to se jako chvilku zastavit a říct něco o tom konkrétním druhu. Modrázek bahení, druh, který oproti ostatním modrázkům tak není tolik modře zbarvený, má tu barvu spíš jako hnědou, takže by někdo mohl namítnout, hele, proč se nemenuje hnědásek, tak on v tom českém zařazení do systému fakt jako spadá k těm modrázkům. A tady tenhle ten druh je zařazený mezi takzvané naturové druhy, to znamená, že má celoevropský význam. No a my ho máme přímo i ve Velkém Meziříčí. A teďka, proč ten druh je jako ohrožený? Já když to teď zmíním, tak nechápu, že to ten druh ještě jako přežil a že někde dokáže existovat. Protože modrázci jsou většinou vázaní na nějakou konkrétní živnou rostlinu. To znamená, že on naklade vajíčka, vyrostou z nějaký housenky a ty se potom živí tou živnou rostlinou. V případě modrázka tou rostlinou je krvavec toten, kytka, která roste na mokřinách, nějakých jako zaplavovaných třeba loukách a na jiné kytce to ten modrázek neumí. To znamená, že kdyby se dostal do lokality, kde ten krvavec jako zmizel, tak má smůlu. A nebo se dostal do lokality, kde ten krvavec sice je, ale nikdo ho nenechá vykvést a poseče ho, tak zároveň s tím spadnou na zem housenky a umřou. Protože prostě
taky má smůlu.
A taky má smůlu. No a když budu pokračovat dále, tak on kromě toho, že potřebuje mokrý místa s krvavcem, tak potřebuje zároveň i suchý místa, kde můžou být rezaví mravenci. Rezaví mravence všichni známe, to jsou takový ti, co máme úplně nejradši, protože dokáží zpravidla nejvíc štípat. A když někde šlápne člověk do jejich jako hnízda, tak to je opravdu jako super. Nejlepší je to
je zážitek.
Jo. Nejlepší je to v sandálách, ideálně bez ponožek. Ano. Tak to je perfektní. A jeho konkrétně tady ten druh potřebuje ten modrásek. Proč? Protože se stane to, že ta housenka se vyvíjí na tom květu toho krvavce a po nějaké době spadne na zem a začne vylučovat hormonálně takové látky, které v podstatě vonějí dost podobně jako látky, které vylučují mravenci. No a teďka okolo procházejí ti rezaví mravenci, všimnou si tady tohoto stvořeníčka, a myslej si, že patří k ním, protože voní úplně stejně. Takže tu housenku čapnou, odnesou si ji k sobě do hnízda a začnou se tam o ní starat. A tady tahle ta housenka se potom několikrát zakuklí, vyvíjí se a jakmile se z ní stane dospělec, tak ideální doba pro toho modráska je, když se to stane někdy brzo v raných hodinách, kdy ti mravenci nejsou tak ostražití a tolik jako nejsou aktivní. A ten modrásek, protože tam najednou z toho, co oni považovali za mravence, se vylíhne motýl, tak on musí zdrhnout vlastně odsud jako pryč. On se rázem
z opečovávané bytosti stane potravou.
Jo, stane se nepřítelem. Takže on musí jako utéct vlastně odsud pryč. A teďka jako ty úskaly, které tam jsou, jo. No tak se velmi často stane, že ta housenka spadne na zem a žádný mravenec okolo nejde. Protože krvavcových chluk máme hodně, ale ne těch chluk, kde by byli i ti rezaví mravenci, protože oni potřebují sucho, oni v mokru nebudou. Takže rezavý mravenec často v mokřinách bývá na takových trávových bultech, nějakých vyvyšeninách. A tohle, když tam chybí, tak prostě housenka spadne na zem a nebude pokračovat ten její vývoj. To stejný, přiletí nějaký ptačí druh a ty housenky jsou přece potrava, takže všechny jako sežere. A do toho máme ještě třeba i některý parazitický bezobratlý, takže může přiletět nějaký lumek nebo lumčík a naklást do ty housenky svoje vajíčka, no a potom ten jeho potomek vyrostlý z vajíček sežere tu housenku zevnitř. Šílená představa, což je ale obecně jako v říši bezobratlých se dějou jenom šílené věci. A hlavně tam je ohromné množství jako nehezkých záležitostí spojených s tou smrtí, protože u bezobratlých v podstatě by někdo mohl říct, že jejich život je důležitý hlavně proto, aby mohl pokračovat život někoho jiného, že oni ho prostě sežerou. A u bezobratlých to také jako ve většině případů prostě. Třeba pavouci sežerou i navzájem, takže jeden pavouk může sežrat i potomky jiného pavouka stejného druhu. To tak někdy prostě ty predátorský druhy mají. A zpátky k tomu modráskovi. Pro něj je tolik těch faktorů, které se jako můžou prostě poškodit. Jo.
Se to může něco zvrtnout.
No, ale fakt stačí úplná drobnost. Jo. Že ať mi tady jako někdo z lidí vykládá, jak má těžký život. Jako, jo. Protože v porovnání s tím modráskem, jako, tak to je síla teda. Jako opravdu věřím tomu, že pokud bylo dodrženy takový některý z těch východních náboženství, že se někdo převtělí, tak opravdu veliký trest je být tím modráskem, protože to je teda...
Ty to máš šanci vlastně.
No, to je prostě druh, který je odsouzený k zániku.
Od hmyzu k savcům, jo. Protože jsme se ještě nebavili o bobrech.
Mm-hmm.
Bobr je velký fenomén velkého meziříčí. Pověz nám o něm něco.
Mm-hmm. Bobr je konfliktní druh.
Zabij bobra, zachrání strom.
Přesně tak. To je mimochodem velká debata, která se vedla, to už může být třeba tak 30 let zpátky. Což bylo spojené tehdy s lednicko-valtickým areálem. Dneska podobnou situaci řešíme i ve Velkém Meziříčí. Nebo řeší to hlavně povodí. Bobr, evropský druh, který ještě před několika lety byl pouze v okolí Měřína, se rozšířil až sem. A u toho bobra to funguje tak, že ta další generace, která vyrůstá, tak tam jsou různé jako souboje potom mezi těma samcema a často to dopadne tak, že ten, kdo prohraje, tak odsud jako musí potom jako vypadnout. A proto vlastně ty druhy se jako posouvají někam jako dál. A z hlediska toho bobra je to vlastně docela fajn, protože narůstá jako ta jeho populace. A je taková jedna poučka, která říká, že pokud se děje v tom konkrétním státě, že nám tam narůstá počet velkých šelem a tady těch konfliktních druhů těch savců, tak to znamená, že se má výborně ta společnost.
Jo.
Čímž bych chtěl trochu upozornit na případ Slovenska, kdy se nám děje jako taková už jako záležitost, kdy se likvidují některé jako velký šelmy. A zrovna tady jsme ještě ve stavu, kdy jako tolerujeme. A spíš tak jako přemýšlíme, co s nima dělat, protože...
Počkej, teď to by vypadalo, že ty Slováci se mají podstatně líp než tady Češi.
Ne, právě teďka je tam spoustu opatření, jak likvidovat medvědy, velký...
A tak poučka si říkal, že když prostě tyhle velký šelmy a velcí konfliktní savci narůstá populace, má se dobře společnost lidská, to znamená, že Slováci vzhledem k tomu, co se jim tam děje z medvědy teď, tak se mají líp než všichni Češi dohromady.
No, to jsem tím říct jako úplně nechtěl. Chtěl jsem ti říct jako ten, to, jak se to jako mediálně vysvětluje vlastně.
Jo, jo, jo.
A u nás se to neřeší jako zas tak velký téma, že bychom chtěli jako vlky, medvědy, rysa likvidovat, ale u sousedů už se to jako řeší. A no zpátky k tomu bobrovi. Často u některých ochranců přírody existuje taková jako idealizace toho bobra, že to je vlastně jako skvělej takový jako ekosystémový inženýr, že nám tady dokáže spoustu věcí jako vyřešit. Tak to tak ne vždycky jako musí být, protože bobr se chová sobecky. On dělá prostě zájmy, které jsou jako, nebo dělá činy, které jsou jenom v jeho zájmu. A to, že on někde vybuduje přehradu a někde zavodní nějaký lužní les, tak to dělá jenom jako kvůli sobě. To, že se nám děje takový fenomén v republice, že se byrokraticky zasekneme s nějakýma obnovama mokřadů na několik let, tak tohle on jako pochopitelně dokáže vyřešit jako dvouměsíční prací. Ale bacha, jo. Takhle můžeme jako pozdvihovat i práci některých jako chlapů na vesnicích, jo? Protože ti taky nepotřebují čekat na nějaký byrokratický aparát a protože Pepa odvedle má bagr, tak prostě jdou vykopat rybník.
Jo,
jo? To je jako, tam ta idealizace jako úplně by být neměla. A ten bobr je trochu nešťastný v tom, že my ho můžeme hodnotit z ty lidský povahy, že on je hrozně jako hamižný, jo. Proč on do prčic nepokácí jeden strom a nevěnuje se tomu jednomu stromu? A proč on dělá to, že prostě rozkouše jeden strom a pak najednou jako odběhne kousat další a přitom ještě nedokácel ten jeden. A úplně stejně se zlobíme i jako na jiný vlastně šelmy, proč nám třeba vymlátí populaci ryb, třeba volavka, čáp, že taky by jim jako stačilo, kdyby toho jako bylo míň. No tak zrovna u toho bobra to často dopadá tak, že on nahrže jenom část toho kmene a ten kmen už se pak stane jako nebezpečný, takže ho pak musí jako dokácet člověk. A on, když si to kolem ty řeky vykácí, tak se pak posouvá jako dál a dál. Až je schopen kácet i dřeviny, které už jsou v hospodářském lese, třeba smrky. Jo, že prostě kácí smrky, protože už neví, jako kdyby co jiného tahal. A je to nějaký jako téma, který se bude řešit, třeba to dopadne tak, že některé ty břehové porosty budeme oplocovat kvůli bobrovi. A abychom ho jako cíleně odstřelovali a likvidovali, tak to tak úplně nepůjde.
Trošku jsem čekal, že řekne, že bobří ocasy se opět stanou vyhledávanou pochoutkou.
No tak takhle to funguje jako mezi rybářem a myslivcema některýma. Že ty prostě taky nečekají na to, až jim to někdo jako povolí a prostě je to trápí, je to pro ně škodná, tak tady ten druh jako likvidujou. A za což může být mimochodem dost jako výrazný postih. A bobr evropský je zařazen mezi 6 ohrožených a zákonem chráněných druhů, za který může někdo žádat náhradu škody, kterou mu ten bobr způsobí. Třeba na nějakým vodním toce, a nebo třeba u těch ostatních vlastně typicky, když mi vlk sežere nějaký ovčí stádo, tak já můžu žádat kompenzace, aby se mi to vrátilo a v podstatě to proplácí jako stát.
Jasně. Jo, a u těch volavek to tak funguje?
No, volavka tam není tady v tom výčtu. To tam není.
Vyplácelo se za
jo, dřív to tak bylo. To, co máme ukotvený v zákoně, těch 6 druhů, tak tady tu volavku nemáme.
Aha.
Tady v těch 6 není.
To jsem nevěděl.
Jo, ale zpátky jako k tomu bobrovi. On dokáže vytvářet nádherné stavby, dokáže si hrát s tou vodou v krajině. Ve městě je to ale trochu problém a my se spíš musíme naučit, když ho teda nebudeme cíleně likvidovat, tak jak s ním jako žít, to znamená oplocovat třeba některé ty stromy. A jinak nám tam jako zas tak moc nevadí. Pak tady budeme ve městě moc taky nahrávat takové ty typicky polské videa ze střetu člověka s bobrem a různě jako opilecký prostě videa, kde někdo z hospody a potká bobra, jak si táhne nějakou větev po silnici, tak na to se těším.
Dobře. Zapomněli jsme na nějaký zvíře ve městě, Honzo?
No, zapomněli jsme na spoustu druhů, protože já když jsem si vzal ten výčet, který jsem vytáhl z různých databází a pak ty svoje data, tak ještě na té přednášce to bylo nějakých 107, 108 a teďka začalo jara, já jsem zase začal koukat okolo sebe a teď jsem si vzpomněl, že některé druhy jsem tam neměl. No tak těch druhů už mám celkem 110. 110.
110 chráněných?
Ohrožených druhů.
Ohrožených druhů.
Protože ohrožený a chráněný druh není rovnítko.
Jasně.
Chráněný druh je dan legislativou a jsou to často staré údaje z roku 92, které se neaktualizovaly. A máme tam spoustu druhů, které třeba jsou líbivý, ale z hlediska ohrožení vůbec jako na tom nějak jako špatně nejsou. Naopak máme kriticky ohrožený druhy třeba kytek, což platí pro parazitickou rostlinu mordovky na chové, nebo zárazy na chové dřív. Ta nám roste tady v meziříckém katastru pod Martinickou cihelnou. Tak tohle je druh, který je kriticky ohrožený, ale zákonem chráněný není.
Mm-hmm. Jo. Takže 170 druhů. Velký meziříčí, si říkal.
110.
110.
110. Mm-hmm. 110. A tohle je naprosto nepředstavitelné číslo, že? Protože ano. By každý řekl, tyjo, tak asi jako pět druhů bychom tady třeba mohli mít. Tady v tom výčtu jsou zapsány i druhy ptáků, kteří nad městem třeba jenom lítají. Mm. Typicky, já nevím o tom, že by nám ve městě hnízdil čábílí, ale včera nad městem lítali poměrně dlouhou dobu. Jo, a lítají prostě pravidelně a tohle jsou záznamy, které když jako někam chce ornitolog zapsat do databáze, tak uvede město Velké Meziříčí. Tahle tam máme dokonce záznam o výskytu orla mořského. A teď to uvidí nějaký ornitolog a řekne, no tak to se někdo zbláznil, co by dělal ve městě prostě orel mořský. A tohle je prostě ten typický příklad, on jenom lítal nad městem a rozlížel se třeba, kde jsou nějaké rybniční oblasti zajímavé nebo lesnatý, aby tam mohl potom hnízdit. A tím, jak máme velikou hustotu zástavby, tak prostě tady tyhle ty střety jsou naprosto jako běžný a není to žádná ojedinělá věc.
Mm-hmm. Super. To jsem teda rád, že jsme si o tom mohli popovídat. Tak kdy se potkáme příště a nad čím? Byly to rostliny, živočichové? Tak...
No, vůbec jsme nezmiňovali ryby, protože řada ohrožených druhů je i ryb. Těm ale já osobně nerozumím, nebo já spoustu druhů poznám, ale musím je vidět vylovený venku a ne někde v tom prostředí.
Tak on zase jedu příštího roku na studie.
Mohli bychom, pokud se ještě někdy potkáme, tak si povídat o opatřeních, které může dělat město, protože město toho provedlo celou řadu a vnese to svý nějaký už pozitivní efekty. Typickým příkladem, který běžně si člověk jako nespojí, ale pro druhý mizu suprova, výměna veřejného osvětlení v nějakým jiným režimu než bílý letky, květnaté louky ve městě, hmyzí hotely, nějaké úpravy, které třeba probíhají, co se týká fasád objektu, jo? Takže někde něco nepostavím prostě jen tak, ale přidám tam i nějaký jako zajímavý prvek navíc. A pak to jsou třeba nějaké jako nový výsadby a paradoxně i kácení může být v řadě případů pro spoustu druhů prospěšný.
Tak tohle se ale opravdu necháme na příště, protože to bude velký.
Ano.
Dobře, děkuji ti, že jsi udělal čas na kavárnu Meziříčí a někdy příště nad opatřeníma se těším na slyšenou.
Já se taky budu těšit na slyšenou.